Vi læste i formiddags til vores gudstjeneste, at Søren Kierkegaard siger et sted, at hører du en prædiken, og der er meget, du ikke kan forstå, så er du nødt til at lade det ligge. Men er det dog bare et ord, du forstår, så går straks hjem og går i gang med at handle på det, for det er vigtigt. I aften skal vi høre om det første menneske, som var villig til at dø for sin tro på Jesus Kristus. Vi hørte lige en bog anmeldt om nattergalen, en eritreansk kvinde, som var så fyldt af glæde over Jesus, at hun ikke kunne og ville tie stille med det. I dag skal vi høre om Stefanus. Og når vi hører det navn, tænker vi vel egentlig på julen, fordi anden juledag kaldes for Sankt Stefans dag. Og teksterne, der bliver læst op anden juledag, handler pludselig ikke længere om Jesus, men handler om Stefanus, en af de 7 menighedsforstandere, der var valgt, og som fyldt af Helligånden vidnede med kraft og visdom om Jesus Kristus med stor frimodighed på en så stærk måde, at det vakte had og modstand. Det kaldte falske vidner frem. Stefanus bliver anholdt og slæbt for rådet, og så bliver han anklaget, det kan vi læse om i kapitel 6 i Apostlenes Gerninger. De siger til ham, du prædiker imod dette hellige sted, templet i Jerusalem, og så videre. Hvad har du egentlig at sige til dit forsvar? Og så kalder jeg dig ellers lov her for, at der sker noget. Der står rådet stirrede på Stefanus' ansigt, og for dem at se, var det som at se en engels ansigt. Og så begynder Stefanus en kæmpe lang prædiken, undervisning og forkyndelse. Det er den længste sammenhængende forkyndelse, vi har i hele skriften. Og for mig er det fantastisk, at vi allerede her på starten af den kristne kirke og menighed får en undervisning i, hvad var det, de forkyndte, og hvad var det, de var optaget af. Og vi møder her en skriftkundskab og skrifttroskab, som jo ikke springer ud af den blå luft, men den har de simpelthen lært af vor Herre Jesus Kristus. Når vi ellers møder både Peters og senere Paulus' vidnesbyrd, så er det helt tydeligt, at de knytter deres forkyndelse til det gamle testamente. Fordi at for dem er gamle testamente deres bibel. Det er Guds ord. Og for dem er det ligesom det var for Jesus. Ingen tvivl om, at det her det er skriftord fra Gud, der står fast og er troværdig. Og vi møder i hver gang, vi møder en undervisning, vidnesbyrd og forkyndelse, så møder vi en troskab over for denne fastholden, at Jesus Kristus er den lovede Messias. Ham Gud havde lovet, at han ville sende. Og ud fra skrifterne er det så, at Stefanus giver sig i gang med at undervise dem helt tilbage fra Abraham, deres stamfar. Og der er virkelig, jamen det er en visdom, han lægger for dagen her, og en viden og indsigt i Guds ord, sådan at han simpelthen knytter gamle testamente helt tilbage fra, ind til den nutid, han selv står i lige her, hvor han er anklaget over for rådet. Og han kører på med skriften, og der opnår han 2 ting. Han opnår dem, som egentlig var fjendtligt stillet over for ham, og egentlig bare ønskede at få ham til at klappe i og lukke munden på ham, at de er nødt til at lytte. De havde en respekt over for Guds ord, og de havde en tillært lydighed til at lytte efter, når ordet blev forkyndt og undervist i ordet. Og jo længere Stefanus kommer med sin undervisning omkring Gud og Guds handlen og indgriben i jødernes og Israels historie, jo mere indlysende bliver det, han når frem til, når han nærmer sig den egentlige konklusion. Det viser os nemlig her, at det er vigtigt også for os, at vi holder fast ved en hel Bibel. Jesus siger jo til sin egen samtids mennesker i Matthæus 22, vers 29, I farer vild, fordi I hverken kender skrifterne, Gamle Testamente altså, eller Guds kraft. Og et andet sted siger Jesus til dem, Johannes 5, hvis I troede på Moses, så ville I også tro på mig, for det er jo mig, han har skrevet om. For Jesus er der altså ikke nogen divergens imellem det, der står skrevet i Gamle Testamente, og det han kom og bragte gennem sin undervisning, sine undergerninger, sin forkyndelse og sin lidelse og sin død. Derfor er det så vigtigt for os, at vi holder fast ved en hel Bibel. Vi møder i stigende grad, at folk de har kasseret Gamle Testamente, og mener egentlig, at de har ret til at lave om på det, der står i Gamle Testamente, hvis ikke det passer efter vores hoveder. Så kan man sådan tilrette det hele. Men her vil jeg gerne understrege, at åndsfylde hører sammen med fylde af Guds ord. Hvis du ønsker at komme til at leve Gud nær, at han skal fylde i dit liv, så fyld dig med Guds ord. Her får du visdom og indsigt, og her kommer du til at kende Gud. Jeg nævnte før, at kristne, der kun læser i Nytestamentet, kommer til at mangle en dimension i deres liv. Og det vil jeg gerne forklare nærmere. For hele Gamle Testamente viser os en masse en Gud, der nøje vogter over sit ord og over sit folk og folkets stillingtagen til sit ord. Jeg har lige læst dommerbogen de sidste 4 dage, og man kan dog godt nok ikke være i tvivl om, at det betyder noget for folkets ved og vel, hvordan de som helhed tager imod, hvad Gud siger, eller de forkaster hans ord, dyrker Baal og Astarte og offrer til afguderne og horer i et væk med hinanden og med de fjendtlige folks guder og folk. Så ser vi, hvordan folket kommer i nød og trængsler, bliver igen og igen undertrykt af deres nabofolk osv. Først når de vender om og beder Gud om tilgivelse og fatter et andet sind og et nyt hjerte og en ny tagen imod det Gud siger, sker der ting og sager, så oprejser Gud Gideon, Jefta, Samson, og vi kunne fortsætte. Så griber Gud ind. Han giver dem sejr over deres fjender. Han giver dem fred, gode kår. Han velsigner dem. Og folket vokser, trives og har gode kår. Det er sådan, at man kan da ikke læse Gamle Testamente, uden at det åbner sig for en, at Israels historie er Guds historie. Gud handler og griber ind i det folk og underviser os om sit forhold til os i Danmark i år 2021. Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan vi som folk forholder os. Klimaks i Stefanus' tale, den kommer i kapitel 7, vers 48. Jeg læser det bare lige i første omgang, jeg kommer lidt senere tilbage til det. Salomo ville bygge Gud et hus. Dog bor den højeste ikke i huset bygget af hænder. Som profeten siger, himlen er min trone, og jorden er min fodskammel. Hvilket hus skulle I kunne bygge mig, siger Herren. Hvilket sted skulle være min bolig? Har min hånd ikke skabt alt dette? Jo, det er det Gud har. Gud åbenbarer igen og igen gennem Gamle Testamentets historie sin magt. Han åbenbarer, at han er historiens Gud. Han er en Gud, der griber ind i de ting, der sker her på jorden. Han kender alt til klimaforandringer. Det er ikke første gang, de er. Han kender også til sygdom og pest. Det har der været masser af gange. Jordskælv, krig, hungersnød osv. Og han kender frem for alt en ting. Det er, hvordan hadet imod ham udmønter sig i et had over for dem, der elsker ham og vil holde fast ved hans ord. Det er sådan, det er. Virkelighedens Gud styrer hele verdens forløbet, holder alle ting i sine hænder. Det er det, Stefanus vidner ud fra Gammeltestamentets ord, når han siger dette om Gud, der har magten over det hele. Det trænger jeg til at fastslå over for mig selv. Når jeg kan blive grebet af mismod over, hvordan ugudelighed og had over for Gud og Guds ord og Guds vilje vokser frem i hele det kristne Vesteuropa. Sådan at vi må sige, at forfølgelsen af kristne meget hurtigt kan brede sig ind i vores områder. Så må vi vide én ting, og det er, at Gud er Gud, og det er ham, der råder. Okay, siger du, men det du lige er i gang med nu, Willy, ender det egentlig ikke med, at Stefanus bliver slæbt udenfor, og så stener de ham. Hvordan kan det da være, hvis det er Gud, der har magten, som du lige nu siger og postulerer, hvorfor griber Gud så ikke ind? Hvorfor standser Gud dem ikke, giver dem nogen på torsken og smadrer dem osv.? Og det er det, jeg trænger til at blive stille overfor. Gud tænker ikke, som jeg tænker. Gud konkluderer ikke, ligesom jeg konkluderer. Jeg er lille i forhold til Gud, og jeg må blive stille over for, hvordan Gud handler, og se ind i, hvad er det egentlig, Stefanus oplever her. Men vi er tilbøjelige til at gøre os selv store, så vi vil forstå Gud. Og vi vil endda næsten påtage os, ligesom Peter, og sige til Jesus, aldrig i livet, sådan skal det i hvert fald ikke gå. Det skal vi nok sørge for. Og så svarer Jesus Peter, vig bag mig, Satan. Du sanser ikke, hvad der er Guds. Du tænker kun på, hvad der er menneskers. Læg mærke til én ting. At Stefanus' død blev den ydre, stærke anledning til, at Saulus senere bliver omvendt. Han, som blev hedninge missionens grundlægger, den største tjener og arbejdskraft i Nytestamentets tid for evangeliet. Han siger det selv sådan i kapitel 22, da han vidner, og han selv står og er på vej til at blive anklaget på samme måde som Stefanus, så siger han det sådan. Og da dit vidne Stefanus' blod blev udbytt, stod jeg selv ved siden af og bifaldt det. Jeg passede på hans morderes kapper. Men Herren sagde til mig, gå, for jeg vil sende dig til folkeslag langt borte. Indtil Paulus sagde det, havde de lyttet til ham. Nu råbte de med høj røst, væk med ham fra jordens overflade. Sådan en bør ikke have lov til at leve. Væk med ham. Nu oplever Saulus nøjagtigt det samme, som han havde oplevet før. Men nu var det ham, det drejede sig om, og ikke Stefanus. Jeg vil gerne pege på en ting mere her. Og det er, at Paulus bliver selv villig til at ville dø for det evangelium, som han vidste kostede Stefanus livet. Hvorfor? Fordi han har oplevet, at sådan som det endte med Stefanus, sådan ville han måske selv gerne dø. Han så jo, hvor den Stefanus strålede af glæde. Hvordan han siger, mens stenene havler ned over ham, jeg kan se himlen åben. Jeg kan se menneskesønnen. Jeg kan se Jesus. Han står ved Guds højre hånd. Jamen, der har han da taget sæde. der sidder Jesus der. Ja. Men jeg tror, det er rigtigt, når nogen har sagt til mig, at Stefanus ser Jesus rejse op for at tage imod ham og omfavne ham i samme øjeblik, hans liv slutter i denne verden. Og hans mordere, de så noget, de aldrig glemte. De så et ansigt så fyldt af glæde og fryd, at det blev ved at forfølge dem i deres livs værste mareridt. Det er sådan, at jeg som Guds barn skal være indstillet på, at mit liv ikke kan blive bare lutterlagkage. At det altid bare kan være, som jeg gerne vil have det. Og at det vil være det bedste for mig, hvis det var sådan. Prøv at lægge mærke til, hvad de første vidner, de skriver om den situation. Paulus skriver, I skal regne det for lutter glæde, når I møder mange slags fristelser. Og et andet sted siger han ikke alene det, men vi priser os lykkelige over vores trængsler. Vi ved nemlig, at trængslen virker udholdenhed, og udholdenhed prøver fasthed. Den prøvede fasthed virker håb, og håbet bliver ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt ved Helligånden i vores hjerter. Tænk på apostlene. Første gang de stod for rådet, der blev de truet med alverdens ulykker, hvis ikke de ville holde deres mund om Jesus. Og de sagde, jamen, prøv lige selv at dømme. Hvad mener I egentlig selv, der er mest rigtigt? Om man adlyder Gud, eller man adlyder jer? Vi kan ikke tie stille med det, vi har set og hørt og mødt. Næste gang slipper de ikke med advarsler, der bliver de pisket. Hvad gør de så? Der står, de takkede og de priste Gud, fordi de var agtet værdige til at lide for Jesu navns skyld. Vi ved, står der sådan i Romerbrevet 5:3-5 og 1. Korinther 5, at ligesom Kristus lidelserne i rigt mål kan komme over os, sådan finder vi i rigt mål håb og trøst ved Kristus. Og Peter skriver, I elskede, I skal ikke undre jer over den ildprøve, som I gennemgår, som om det var noget mærkeligt, der skete med jer. Nej, jo mere I får del i Kristus lidelser, jo mere skal I glæde og fryde jer, til hans herlighed skal blive åbenbart. For jeg ved, ja, hvad ved han, Paulus? Han ved, at det at lide med Kristus, det er at blive lige dannet med ham. Det er igennem lidelser, hans indre forvandles, og Kristi sind vinder skikkelse hos ham og i ham. Vi kunne finde flere klare skriftord, der taler om det samme til os. Derfor skal jeg ikke gå og forundre mig selv, fordi jeg lever i den tid, der er nu. Men jeg skal derimod indrette mig på den tid og på den opgave, Gud giver mig og dig i 2021 og årene fremover. Jeg tror ikke på, at vi kommer til at opleve vækkelse i Danmark eller Vesteuropa. Hvis ikke Gud finder kristne, der brænder for Jesus og vil være parat til at lide afsavn og opleve hån, udskamning og forfølgelse og lidelser. Jeg tror, det kommer til at koste at bære Jesus frem til vores folk, til vores børn og børnebørn. Den generation, som vi er sat til at have omsorg for. Selve Stefanus' vidnesbyrd og forsvarstale er et mesterværk i visdom. Læg mærke til, når du læser det i morgen måske, hvordan de fatter, at over for den skriftkundskab og over for den frimodighed, som Stefanus taler til dem med, der er det som om deres egen mund bliver tillukket. De ved simpelthen ikke, hvad de skal svare. Og efter den lange indledning, som Stefanus gennemgår jødernes historie, og de må bare sige, at det er rigtigt, det er sådan der. Så skal I lige lægge mærke til, hvad han nu gør her i de vers, jeg havde før. at Gud siger, min hånd har skabt alt dette. Og derfor har jeg dybest set ikke brug for, at I bygger et hus til mig. Hvorfor skulle I egentlig kunne det? Og så er det Stefanus. Han drejer fuldstændig væk fra skrift, undervisning, og så vender han sig direkte imod dem, som anklager ham. Og så siger han, I stivnakkede, uomskårne på hjerter og ører, I sætter jer altid op imod Helligånden. Det gjorde jeres fædre, og det gør I. Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forudsagde, at den retfærdige ville komme. Og så kommer selve punktet, hvor han angriber dem lige i hjerterne. Han siger, og I er blevet hans forrædere og mordere. I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den. Da han kommer så langt, så er bæret fyldt. Nu regner det over. De kan simpelthen ikke bære og vil ikke høre på mere. Og så er det, de går over til korporlig angreb på ham. Og slæber ham udenfor. Og der står, at da de hørte det, var de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Hvordan kunne det blive næsten anderledes? Der var kun et alternativ. Det var, at de havde hørt, hvad han sagde. Og hørt, at det var Guds ord til dem nu. Det var deres mulighed. Så at sige, last call, som når man står i lufthavnen, og så siger, det er noget af det sidste udkald til det, og det fly, vi siger med, så er det nu. Så er der altså ingen tid at spille. Så er der ikke tid til toiletbesøg, eller lige ind i kiosken efter noget. Så er det nu, hvis du er med. Sådan kan det være, også i menneskers liv, at det kan være sidste udkald. Jeg tror, da Christian Eriksen døde for åben skærm, og mange, måske flere millioner danskere så det, så hvordan en ung, veltrænet sportsmand uden forudgående sygdom pludselig kan dø og fortsætte med at løbe, mens han er død, og så falder til jorden uden rørende lem. Totalt færdig. Er det ikke verden hjertestarter, og nogen, der forstod at bruge den, og nogen, der havde været der, så havde han ikke været levende i dag. Jeg tror, det har mindet mange om, at vi har ingen udløbsdato stående stemplet i nakken, eller på hjertet, for den sags skyld. Derfor drejer det sig om, hvilken stilling vi har i forhold til vor Herre Jesus Kristus. Om jeg lever i det forhold til ham, at jeg er parat til at møde ham, og glæder mig til at se ham. Eller jeg tænker, der var noget, jeg først skulle have i orden, noget, jeg skal have ordnet. Hvis Gud minder dig om det, ved tanken om, at udløbsdatoen nærmer sig for mig og for dig, så vil jeg i aften bede om, at du må høre det, og gøre noget ved det, mens du har tid, mens du har mulighed. Når Stefanus angriber dem lige netop her, er det af kærlighed. Det er ikke for at være ondsindet. Det er ikke for at give dem en ordentlig hak i tuden og sige til dem, I var hans mordere. Det var jer, der tog livet af Jesus. Guds Messias, Guds søn, udsendt til frelse for jer. Så kan det ikke siges tydeligt, hvad det hele det er, det drejer sig om. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når han siger det sådan, så er der nogen, der tænker, at han er hård. Men kærligheden er nogle gange nødt til at være hård og sige det, ligesom det er. Men de ville ikke bøje sig og bekende deres synd og give ham ret. Så har de kun én mulighed tilbage, og det er at skaffe Stefanus af vejen. Møder man sandheden, og man ikke vil bøje sig, så er det med at skaffe dem af vejen, der siger sandheden. Vil man ikke bøje sig for Gud, så prøver man at bekæmpe ham. Og det er svært. Det er nemmere at få fat i dem, der tror på ham, og forkynder sandheden. Men sandheden kan du aldrig slå ihjel. Det skulle du bare lige vide. Det kan jeg heller ikke. Tilsyneladende, så var de stærkeste. Men det er altid et udtryk for stor svaghed, når man ikke kan andet end dræbe mennesker, der fortæller en virkeligheden og sandheden. Midt i dette onde er der noget, der glæder mig. Nemlig den måde, som Stefanus får lov til at modtage det, der sker med ham. Fyldt af Helligånden, står der. Det var lige det modsatte af det, han sagde om sine modstandere. At de stod Helligånden imod. Men nu står der om ham, at han, fyldt af Helligånden, strålede, fordi han så Guds herlighed. Og han falder på knæ, og så råber han med høj røst, Herre Jesus, tag imod min ånd. Og det sidste, han siger, er de samme ord, som Jesus bad på korset. Herre, tilregn dem ikke denne synd. Da han havde sagt det, hvad tror du så, det står? Men det står det ikke. Det står ikke, så døde han. Det tænker vi jo. Men det står, så sov han hen. Hvad er det, skriften her åbner for os? Det står fast for mig, at Stefanus ikke oplever de ydre ting på samme måde, som vi forestiller os. Han så Guds herlighed. Han så Jesus. Der er ingenting, der forandrer den ydre virkelighed så stærkt, som det, jeg kan se i mit hjerte. Det Gud åbner mit indre øjne, så jeg kan se. Kan du forestille dig noget større og stærkere, end det at se Jesus? En af mine venner skrev til mig, da jeg lå på Skejby sygehus og skulle have pacemaker lagt i. Så skrev han, skulle det allerværst tænkelige ske, at du ikke skal være her længere, så mødes vi i himlen, Willy. Så skrev jeg tilbage til ham, kære ven, det er ikke det værst tænkelige for mig. Det er absolut det bedst tænkelige, jeg kan forestille mig, at vi mødes der. Så får vi tid nok, dig og mig. Hold da op, hvor skal vi snakke. Så skal vi aldrig køre i min gamle gul Golf længere, skrev jeg til ham. Det har vi gjort nogle gange, når vi har været sammen. Den har vi ikke brug for. Han så Jesus. Når et menneske ser ham, kan man ikke blive på jorden. Tænk, at det, som fyldte Stefanus, det var ikke vrede, det var ikke had, det var ikke bebrejdelse over for dem, som nu tog livet af ham. Han var fyldt af det sind, han havde oplevet, da han stod neden for Kristi kors, nogle måneder, et halvt år i forvejen. Han huskede, det brændte sig ind i hans sind, hvad Jesus sagde, da han hang der og råbte. Og nu fyldte det hans eget sind. Og fordi han var på vej hjem, så var der kærlighed nok til de mennesker, som viste ham had, og var parat til at slå ham ihjel. Så han bad for dem. Det er fantastisk, at en sådan kærlighed kan fylde et menneske over for dem, der forfølger en. For halvandet år siden var jeg til møde i Horsens. I kaffepausen kom der en ny dansker ind. Det var ret tydeligt på grund af hans hudfarve og hans fremtræden. Og han kom op og satte sig ved bordet. Og da jeg så holdt afslutning, så bad jeg for de nye danskere, der var imellem os. Og jeg bad for dem, der var forfulgte i deres hjemlande, fordi de troede på Jesus. Så kom han hen og sagde til mig bagefter, du glemte at bede for dem, der forfølger dem, og pin og torturerer dem i fængslerne. Så jeg på ham, og så sagde helt ærligt, det har jeg aldrig gjort. Så han kærligt på mig, og så sagde han, det kommer du til at få lært, Willy. Dem derhjemme, de kan ikke holde situationen ud, når de sidder i fængslet og oplever tortur. Hvis ikke det er, fordi de beder for dem, der slår dem og mishandler dem. Det er det samlede vidnesbyrd, jeg møder, fra dem, der har været på den forkerte side af gitteret. At det er ved at bede for dem, der gør dem fortræd, at de kan holde det ud. Her oplever vi en kærlighed og en barmhjertighed, der er større end det had og den vrede og den ondskab, som mennesker kan møde os med. Nu skal jeg slutte med at stille nogle spørgsmål til mig selv og til dig. Er vi rede til at aflægge vidnesbyrd om Jesus, der hvor vi færdes? At mennesker omkring os har mulighed for at lære Jesus at kende eller afvise. Vi tænker tit, de ved jo, hvor de har os, og de ved, hvor vi står. Jo, det er meget godt. Men ved de om os, at det er vores inderste tro, at den eneste årsag til, at jeg kan have fred med Gud, og har håb om at komme i himlen, når jeg skal være på jorden, at det er ikke fordi, jeg har været missionær, eller fordi jeg har gjort det ene og det andet, og fordi jeg har ladt være med at gøre nogle ting. Nej, den eneste årsag til det, det er, at jeg tror på, at Jesus Kristus har betalt for mine overtrædelser, min fald og min nederlag. Tier vi stille, når samtalen drejer ind på åndelige spørgsmål, eller bekender vi, at det er det, der er vores håb, at vi tror på Jesus Kristus. Det er sådan, at det hjerte, der er fyldt af, det render munden over med. Og hvis det mangler vidnesbyrd i mit og i dit liv, så må vi bede om mere kærlighed til Jesus. Dengang jeg blev forelsket i Alice for 54 år siden, der varede det ikke ret mange dage, før alle nede i byen, de vidste, at Ville Sørensen hen fra Christian Sørensen, han havde fået en kæreste, som hed Alice fra Bøllinge af. Det kunne jeg ikke lægge skjul på, fordi det fyldte. Hvis jeg gerne vil, at Jesus og hans kærlighed og godhed til andre mennesker skal blive kendt, så må jeg bede om, at det må fylde mit sind og mit hjerte. At taknemmeligheden over det, Jesus har gjort for mig, det kommer til at fylde, sådan at det kan rende over. Ja, tænker du så, ligesom jeg har tænkt så mange gange, hvis jeg nu havde noget mere frimodighed, så tror jeg godt, jeg kunne. Jeg havde stået inde bag min egen dør og tænkt, nu går jeg altså over til naboen og ringer på for at gøre det og give ham et blad, snakke med ham, invitere ham til noget. Og hvis jeg så fik frimodighed, så ville jeg gå derover. Men jeg synes ikke, jeg fik frimodigheden. Så siger Gud til mig, du får den ikke på forhånd, Ville. Gå nu over til dørtrænet, det er jo ikke farligt, det har du da gjort så mange gange. Og stil dig foran ringklokken. Og lige det, du skal til at trykke på den, så har du brug for frimodighed. Du bør jo ikke vide en hel masse om, hvad du skal sige. Det kan du overlade til mig. Men vil du gå bud for mig? Må jeg få lov til at bruge dig, din mund? Jeg har brug for nogle fødder, nogle hænder og en mund, der kan fortælle andre om Jesus. Jesus siger, at en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. En ensom lille hytte kan man godt gemme bag ved et par træer. Men en by, noget der fylder, det vil blive synligt og kendt. Det, der kan være en hjælp for dig og mig, det er, at vi ser os glade i det, Jesus Kristus har gjort for mig. Måske på ny tager imod det helt konkret ved at takke Jesus for hans lidelse og hans død i mit sted. Det er mærkeligt, at det på ny at tilegne sig evangeliets indhold og kerne, at det er det, der også kan være med til både at give frimodigheden og også være med til at række det videre. Nu er det sådan, at der kommer mange opskrifter, og der er mange, der vil fortælle os, hvordan vi skal gøre det. Hvor vil jeg gerne, om jeg kunne sætte dig fri i aften. Du skal ikke gøre som mig. Du skal ikke gøre som andre. du skal gøre det, som Gud lægger til ret for dig. For der står i Efeserbrev 2, vers 10, at Gud har lagt gode gerninger til rette for os, for at vi skal vandre i dem. Du skal vandre i dine, og jeg skal vandre i mine. Du skal bruge de gaver og evner, Gud har givet dig. Andet kan du jo ikke. Du skal ikke bruge dem, du ikke har. Jeg skal heller ikke bruge dem, jeg ikke har fået. Men om det kunne blive en bøn for os, at vi gerne vil være brugbare redskaber for Jesus, og være med til at bede om, at Gud må sende en ny vækkelse til Danmark. Lad os begynde. Du gode Gud, tak for Jesus. Tak, at vi får lov til at være sammen her dag efter dag. Møde ordet, evangeliet, om hvad Jesus har gjort for mig og for os. For mine børn og børnebørn, mine naboer, mine venner, kollegaer, kære Gud og far. Vi beder dig sådan om, at du vil både give os visdom og villighed til at tjene dig den sidste tid, vi har tilbage i vores liv. For Jesus skyld. Amen.